Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 30. april, a ovo su važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 595 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prijavljeno je i 39 smrtnih ishoda. Nadležne institucije pozivaju na pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera tokom predstojećih praznika, jer će se izbjegavanjem većih okupljanja i poštivanjem mjera smanjiti mogućnost zaraze. Samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine sutra 1. maja Međunarodnog praznika rada organizuje proteste u Sarajevu pod sloganom ne nepravednom i nehumanom restruktuisanju rudnika uglja u sastavu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mirne proteste će održati još nekoliko granskih sindikata. Tužilaštvo kantona Sarajevo još nije podiglo optužnicu u slučaju Zavoda Pazarić, a rok od 3 mjeseca je istekao juče, poručeno iz naše stranke. Indija je u proteklih nekoliko dana zabilježila više od 2 miliona novih slučajeva zaraze koronavirusa, dok je na hiljade mrtvih. Najmanje 44 osobe poginule u Izraelu u gužvi na vjerskom festivalu. Pravoslavcima u Bosni i Hercegovini stižu čestitke povodom nastupajućeg Vaskrsa. Sutra se prognozira sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature tokom dana od 21 do 27 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 595 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prijavljeno je 39 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj ulaze u treću fazu cijepljenja, u koju spadaju policija, medijski i akademski radnici, nastavnici i profesori. Saopšteno je iz Ministarstva zdravlja tog entiteta. Informiše Ivan Katavić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je 2236 uzoraka, od kojih je 288 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Posavskoj. Do sada je ovaj virus potvrđen kod nešto više od 130.000 osoba u Federaciji, a u protekla 24 sata oporavljena su 454 pacijenta. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 20 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije je 4909. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 844 laboratorijska uzorka, a novi virus korona potvrđen je kod 275 osoba. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Radi se o osobama srednje i starije životne dobi. Do sada je u tom BH entitetu potvrđeno 61.780 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 3.350 osoba, kod kojih je potvrđen test na virus. Ukupan broj hospitaliziranih u Republici Srpskoj je 769. Pod zdravstvenim nadzorom trenutačno je 6.727 osoba. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić poručio je da se završava druga faza cijepljenja protiv virusa korona i da je na redu treća, koja obuhvaća radnike koji obavljaju javne funkcije, policiju, medijske i akademske radnike, nastavnike i profesore. Republika Srpska ukupno raspolaže sa 110.000 doza, od kojih je 90.000 doza cjepiva koja su plaćena i koja su došla kroz ugovor koji Institut za javno zdravstvo ima sa dobavljačima Krajina grupom. Reč je o cjepivu Sputnik V, odnosno neki 75.000 doza, rekao je Šeranić. On je dodao da je 15.000 doza stiglo kroz COVAX, već u ožujku 7.000 doza cjepiva kompanije Pfizer i nešto više od 8.000 doza cjepiva AstraZeneca. Prema njegovim riječima, to je količina cjepiva koju je Republika Srpska platila, koja se nalazi u tom entitetu i koja je upotrebljena, kao i 20.000 doza cjepiva koje su stigle iz donacije vlade Srbije. Što se tiče nabavke kineskog cjepiva, on kaže da se očekuje 80.000 doza u narednom tjednu, zatim 16.000 doza iz projekta Europska unija for Help, koje su plaćene, i pored toga COVAX mehanizam 32.000 doza koje bi trebale stići u Republiku Srpsku. On je napomenuo da je proces nabavke cjepiva izuzetno težak i dugotrajan, jer se mnogo vremena potroši na dogovore, budući da se moraju ispuniti određeni uvjeti u skladu sa zakonom u samoj zemlji. U Brčkom distriktu danas su registrirana 32 nova slučaja zaraze koronavirusom. 3 osobe su preminule. U tom dijelu Bosne i Hercegovine pod zdravstvenim nadzorom je 3926 osoba. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon imunizacije zdravstvenih radnika, u Unsko-sanskom kantonu je počela vakcinacija osoba starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika. U Cazinu se proces obavlja u sportskoj dvorani, a u Bihaću je počeo u sali kulturnog centra. Do sada je u ovaj kanton stiglo nešto više od 5000 doza vakcina, javlja Azra Bajrić.
Cazinjani Ibro i Smajo nisu dvojili da li će primiti vakcinu ili ne.
Nema tu šta da se dvume. Moja je preporuka da obavezno prime vakcinu, jer bolje je bilo kakva nego nikakva. Ja sam apsolutno zadovoljan cjelokupnom našom organizacijom. Zaprepasilo me je to da sam tako brzo pozvan u kratkom periodu na drugu revakcinaciju.
Što se tiče vakcinisanja, ja zaista nemam nikakvih zdravstvenih problema. Organizacija je dobra, ovo je velik prostor, dinamično je, brzo je. Poruka bila da u svakom slučaju svi izvrše vakcinisanje, nije bitno, znači neko uzmeju bilo koju vakcinu.
Od početka imunizacije u Cazinu je vakcinisano 975 građana, kaže Amir Rekić, ljekar u Domu zdravlja Cazin.
Vakcinacija je počela prošle sedmice u sportskoj dvorani Cazin. Kategorije građana koje se vakcinišu, to su osobe 65 plus godina, ugrožene grupe stanovnika kao što su i recimo onkološki pacijenti, hemodijalizni pacijenti i teški hronični bolesnici, tako da te osobe su nam prioriteti. Trenutno se sada vakcinišemo Sinovac, bila je AstraZeneca, također imamo i Pfizer vakcine.
Do sad je Unsko-sanski kanton stigla 5131 doza vakcine. Najviše AstraZeneca, potom Pfizer i Sinovac. Zarina Mulabdić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona.
Od toga je vakcinisano 1270 zdravstvenih radnika, kroničnih bolesnika mladih od 60 godina 397, osoba sa 60 godina i više 1043 i ostalih 741. Napominjemo da je vakcinacija Sinovac vakcinom još uvijek u toku i da traje revakcinacija Pfizer vakcinom.
U Bihaću je danas proces vakcinacije počeo u sali kulturnog centra, dok za nešto masovniju imunizaciju stanovništva Dom zdravlja Cazin koristi sportsku dvoranu Cazin. Vakcinacija u još 6 općina ovog kantona odvija se u domovima zdravlja, kojima su iz Zavoda za javno zdravstvo stigle upute za masovnije vakcinisanje sa više timova u slučaju dolaska većeg broja vakcina početkom maja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije povodom obilježavanja 1. maja sutra će organizovati proteste u Sarajevu. Mirne proteste najavilo je i nekoliko drugih granskih sindikata, među njima metalskih radnika i radnika trgovine i uslužnih djelatnosti. Govori Sinan Husić, predsjednik sindikata Rudnika Federacije.
Sutra ćemo u više grupa po 20 organizacija samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije i Bosne i Hercegovine izaći na prvomajski protestni skup pod sloganom nepravednom i nehumanom restrukturiranju rudnika uzgojnom sastavu koncerna. Razlog je što smo vidjeli na sastancima i u realnom nastupu da predstavnici Elektroprivrede i određeni dijelovi vlade odstupaju od prvobitno saglašenog karaktera tog restrukturiranja na planu ljudskih resursa, ono što oni predstavljaju javnosti i na sastancima je nama neprihvatljivo. Vidljiva je namjera da se u narednom periodu želi pokušati kroz određene akte ugroziti dostignut nivo nacionalnih prava radnika u rudnici ovdje u sastavu koncerna, također nešto nama neprihvatljivo. Tako da evo, izlazimo na taj protestni skup sa jasnim porukama. Jedna od ključnih poruka je da nama ne treba milost, nama treba država. I biti će na sjednici upravnog odbora granskog sindikata usvojili niz odluka. Jednu od tih odluka ćemo javnosti u Bosni i Hercegovini sutra predstaviti na ovom protestnom skupu.
To tužilaštvo kantona Sarajevo još nije podiglo optužnicu u slučaju zavoda Pazarić, a rok od 3 mjeseca da se to uradi istekao je juče. Rečeno je na preskonferenciji zastupnice naše stranke u parlamentu Federacije Sabine Čudić te predstavnika Udruženja za zaštitu osoba s poteškoćama. Izvještava Aida Đugum.
Zastupnica naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Sabina Čudić rekla je kako je nakon njenog insistiranja preko predstavničkog doma parlamenta Federacije dobila odgovor tužilaštva kantona Sarajevo šta je sa predmetom u vezi sa zlostavljanjem djece u zavodu Pazarić. U tom predmetu koje je formiralo tužilaštvo kantona Sarajevo ušle su i fotografije i video snimak koje je Čudić 2019. objavila, a na kojima je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevet i radijatore.
U tom dopisu koje nam je tužilaštvo poslalo sa pečatom od 29. januara navodi se da se istraga planira okončati do jučerašnjeg dana, te se vodi predmet istraga protiv 3 lica koja su imala svojstvo odgovorne osobe u različitim vremenskim periodima u javnoj ustanovi Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nesavjestan rad u službi i krivično djelo sprečavanje na izvršavanje mjera za zaštitu maloljetnih, te navode da se planira okončati istraga u naredna 3 mjeseca i da se očekuje zaključno sa jučerašnjim danom okončanje ove istrage i podizanje optužnica.
Nije željela da špekuliše o koje 3 osobe se radi, ali je podsjetila koliko je vremena prošlo od kada je javnost upoznata sa šokantnim snimcima, čija je autentičnost potvrđena. Odgovore je zatražila od glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo Sabine Sarajlije.
Postavlja se pitanje gdje su odgovorni za zlostavljanje štićenika i da li oni dan danas imaju pristup djeci i omladini u zavodu u Pazariću.
Preskonferenciji prisustvovali su i predstavnici Udruženja za zaštitu osoba s poteškoćama koji poručuju da se proces mora ubrzati zbog štićenika, da je ovo primjer da se ne radi kako treba, te da treba ugasiti glomazne zavode i raditi na deinstitucionalizaciji. Edo Čelebić, predstavnik Vijeća roditelja u Zavodu Mjedenica.
Ja bih ovom prilikom želio da upozorim da se niko ne igra sa tim da ovaj slučaj završi u nekakvoj ladici, da se odugovlači ili da bude predmet nekakvih političkih igara, jer bi posljedice toga bila mnogo veće za čitavo društvo. Ovaj predmet bi trebao da bude opomena svima kako ne treba postupati sa djecom. I ovaj predmet treba da bude jedna prekretnica u sve što je reformi ovakvih ustanova. Evo, kao što sam vam se i predstavio, ja predstavljam roditelju u jednom zavodu. Dogod imamo nešto što se zove zavod, mi imamo ogroman problem.
Aida Hrnić, predsjednica Udruženja Kolibri.
Kada će ta deinstitucionalizacija, kada će transformacija, kada će otvaranje takvih ustanova, jesu li one kao takve uopće potrebne? Dokle se stiglo sa radnim grupama koje je parlament naložio vladi federacije, čim smo mi svi sudionici? Koliko sporo ide taj proces, koliko života u međuvremenu je potrošeno? Dakle, to je doslovno milion pitanja na koje mi kao društvo još uvijek nemamo odgovore i odgovorno tvrdim da smo prilično daleko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnice pokreta Ženski marš Borba za život podnijeće krivične prijave protiv nadležnih u institucijama države i Federacije Bosne i Hercegovine. Kako su danas saopštile, razlog je što su predstavnici vlasti ignorisali njihove zahtjeve za pokretanje postupka smjene trenutnog saziva Vijeća ministara i federalne vlade. Izvještaj Selme Boračić Mrš.
Danas je istekao rok do kog su zastupnici morali odgovoriti na zahtjeve građanki i građana Bosne i Hercegovine, kojeg su im 17. aprila uputile predstavnice pokreta Ženski marš Borba za život. Do danas odgovorilo im je ukupno 7 zastupnika iz državnog i federalnog parlamenta. Kako nema konkretnih odgovora, one će, kako je rekla jedna od organizatorica Aida Feraget, podnijeti krivične prijave protiv nadležnih.
Odgovorili su imenom i prezmenom Aida Baručija, Damir Arna, Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović. U Domu naroda od 15 delegata odgovorio je samo jedan, Zlatko Miletić. Mi uopšte ne ulazimo u to iz kojih političkih stranaka oni dolaze, ali smo evidentno svjesni njihove potrebe da ignorišu osnovni razlog zbog kojih su tu gdje jesu, odnosno glas naroda. Upravo zbog toga, zbog nečinjenja i zbog neprovođenja zakona Bosne i Hercegovine, mi smo odlučile podnijeti krivične prijave protiv izabranih zvaničnika i njihovih šefova.
Organizatorice pokreta Ženski marš borba za život su zbog nenabavke vakcina tražile od parlamentaraca da pokrenu proceduru smjene Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Danas im je podršku dao i univerzitetski profesor Enver Kazaz.
U situaciji kad vlast koja nenabavkom vakcina posredno ubija naše građane, one se bore za život svakog pojedinca i pojedinke i one se zapravo ispostavljaju kao neka vrsta moralne savjesti kompletnog društva.
Zahtjeve pokreta Ženski marš borba za život podržavaju i studenti. Jedan od njih je Jasmin Hasanović sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Ovdje nisu problem respiratori. Ovdje nije problem nenabavka vakcina. Ovdje nije problem ni korupcija. Ovdje je isključivo problem politički sistem koji je nastao 90. godina i održava se do danas.
Aktivisti pokreta Ženski marš borba za život pridružit će se prvomajskim protestima sindikata trgovaca i uslužnih djelatnika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u subotu, kako bi podržale njihove zahtjeve za bolje uslove rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Izmjene krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine Socijaldemokratska partija upućuje u parlamentarnu proceduru, a nakon nereda prošlog vikenda u Mostaru. To je najavljeno na današnjoj konferenciji za medije u ovom gradu. Iz SDP-a poručuju da je problem u tome što se vladajuće stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bore za ovladavanje nad policijom i pravosuđem, pa tako ovaj kanton već godinama nema policijskog komesara. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nakon što je grupa, kako ih je nazvala policija, huligana još jednom u posljednjih nekoliko mjeseci upala u jedno od mostarskih naselja, ovaj put u Donju Mahalu, te tom prilikom nanijela materijalne štete, a bilo je i povrijeđenih, SDP je danas saopćio kako su odlučili da ponovo u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku upute izmjene krivičnog zakona Federacije BiH. U SDP-u tvrde da postojeći zakon ima članove po kojima su nedjela osoba koje se predstavljaju kao navijači Zrinskog mogla biti sankcionirana. Međutim, suština izmjena je u tome da se vežu počinjena nedjela za sportska takmičenja, odnosno za dešavanje uoči, tokom i nakon tih takmičenja, kada se radi o uništavanju imovine i napadu na druge osobe. Delegat SDP-a u Domu naroda federalnog parlamenta Aner Žuljević.
To znači da uoči sve one devijacije koje smo vidjeli za uništavanje javne imovine, autobusa, prevoza navijača koje nisu bila jasno definisana, znači kad učestvujete u kamenovanju autobusa da uopšte znate da uništavate imovinu, imate napad na, naravno, na integritet čovjeka i da ćete za to ići u zatvor 6 mjeseci.
U SDP-u smatraju kako se tužilaštvo i policija moraju otrgnuti od političkog utjecaja, jer prekršajne kazne izrečene u ovakvim slučajevima samo motiviraju počinioce da to i opet urade. U opoziciji kažu i kako je policija u HN kantonu već 3 godine zarobljena zbog potrebe političkog utjecaja. Tvrde da se radi o tehničkoj proceduri u kojoj je kantonalna skupština trebala imenovati nezavisni odbor koji će raspisati konkurs za policijskog komesara, a potom vladi poslati ime kandidata koji zadovoljava sve uslove. Iz SDA navode kako HDZ i ovog puta nastoji na poziciju komesara postaviti osobu koja ne ispunjava zakonske uslove predlažući lice hrvatske nacionalnosti u činu samostalnog inspektora. Predsjedavajući skupštine HNK, Šerif Špago.
Zakon predviđa da prednost imaju policijski službenici sa činom glavnog inspektora, onda ne može doći prijedlog da će biti osoba sa činom samostalnog inspektora, znači niži po hijerarhiji.
Predlagač, ministar MUP-a HNK, Slađan Bevanda, čiju ostavku SDA traži zbog narušene sigurnosne situacije, tvrdi suprotno.
Mogu samo reći, znači, da je prijedlog utemeljen na zakonu, apsolutno, i da zakon kaže da vršitelj dužnosti komesara policije MUP-a HNŽ-a može biti glavni ili samostalni inspektor.
Delegat SDP-a u Domu naroda federalnog parlamenta Aner Žuljević, međutim, kaže.
Ovdje samo potvrđuje da je ministar produžena ruka politike HDZ-a koja pokušava protuzakonito da napravi uticaj u policijskim strukturama na način da i ministar i komesar budu iz istog naroda. To radi po meni na nezakonit način, potpuno pogrešno i usložnjava i onako sigurnosnu situaciju.
Podsjetimo, Hercegovačko-neretvanski kanton već godinama je bez policijskog komesara, nakon što su kantonalni sud u Mostaru i Vrhovni sud Federacije BiH presudili da je prethodni komesar Ilija Lasić imenovan nezakonito. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana otkrila je 11 kaznenih djela ilegalne trgovine oružjem. Protiv 21 osobe nadležnim tužilaštvima uputila je 9 izvještaja o počinjenju djela. Godinu ranije uhapšeno je 8 osoba po istom osnovu. Izvještaji pokazuju da pandemija nije usporila ilegalnu trgovinu oružjem. Pripremila Mirna Sadiković.
Imate jedan kanal koji ide od prilike iz Albanije, Crne Gore, preko istočne i zapadne Hercegovine u Hrvatsku, odnosno Evropu. To radi Hrvati sa Srbima. Znači, faktički nije samo tamo duhan da se šveca i da se šveca žuto i bijelo šveca za oružje. I mislim da je to najjači kanal koji ide od prilike iz Crne Gore preko onih divljih prelaza u Bileć i preko zapadne Hercegovine, kad ovi druga ekipa preuzva za Hrvatsku i tako dalje.
Ovako za Radio Slobodna Evropa put krijumčarenja oružja objašnjava advokat Senad Dupovac, koji posljednjih 15 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini brani osumnjičene za trgovinu oružjem. On je jedan od advokata u posljednjem slučaju pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem su Edin Mehmedika, Haris Špago, Rifet Berković i Jasmir Mezetović osumnjičeni za neovlašteni promet oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Ove osobe su se ranije dovodile u vezu sa radikaliziranim osobama. Senad Dupovac kaže za Radio Slobodna Evropa kako su se momci sa oružjem pojavili još 2005. godine kada je bio aktuelan predmet Bektašević i drugi osumnjičeni za terorizam. Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana otkrila je 11 kaznenih djela ilegalne trgovine oružjem i protiv 21 osobe nadležnim tužilaštvima uputila 9 izvještaja o počinjenju djela, kazala je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica granične policije Franka Vican.
Možemo izdvojiti događaj na međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška, gdje je prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine kontrolirano motorno vozilo kojim je upravljao francuski državljanin. Pronađeni su i privremeno oduzeti različiti dijelovi oružja, optičkih nišana, olučenih cijevi nepoznatog kalibra, nosača optičkog nišana M76 i drugo.
Godinu ranije, 2019. tužilaštvima su upućeni izvještaj protiv 8 osoba zbog sumnje da je počinjeno 9 kaznenih djela u vezi sa nedopuštenim držanjem ili prometom oružja i streljiva. Pred sudom Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 mjeseci pokrenuta su 3 postupka u vezi sa trgovinom oružjem. Eskalacijom migrantske krize u Bosni i Hercegovini sve je više i onih koji prevozeći neregularne migrante trguju i oružjem. Prema posljednjem izvještaju Europske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex od 19. aprila, na Zapadnom Balkanu detektovano je 100 ilegalnih graničnih prijelaza. To pogoduje i trgovcima oružjem, kaže profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić.
Vrlo često se isti kanali koriste za trgovinu i ljudima i drugim robama kao i naoružanjem. Znači, lakše je već imate jednu uhodanu rutu i onda kroz nju samo provozite, odnosno trgujete sa robama koje su trenutno interesantne.
Bosna i Hercegovina je 2016. godine izradila strategiju malog oružja i lakog naoružanja. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kažu za Radio Slobodna Evropa da provedba strategije teče po planu. No profesor Korajlić kaže da u operativnom smislu treba stvoriti uslove kako bi agencije radile efikasnije na otkrivanju počinilaca i suzbijanju ilegalne trgovine.
Koliko se strategije u konačnici poštuju, koliko se ne primjenjuju, koliko se ne spuštaju na najniži nivo, koliko su agencije policijske motivirane da rade ne samo taj posao, nego bilo koji drugi posao zbog svog i ekonomskog standarda, pa imate graničnog policajca koji nema ni 1000 konačnih platu, to je jedna stvarno, moram reći, mizerija za posao koji rade. Mora se posvetiti pažnja, znači, od statusnog dijela policajaca pa do svih drugih poboljšanja standarda u edukaciji, u oprimanju.
Prema izvještajima evropskih sigurnosnih agencija, Bosna i Hercegovina je apostrofirana kao jedan od izvora ilegalne nabavke i trgovine oružjem. Pokrenuto je pitanje ozbiljne zabrinutosti među zemljama članicama Evropske unije o cirkulaciji oružja porijeklom iz zemalja Zapadnog Balkana, a ministri zemalja ovog regiona pozvani su da učine više na području sprečavanja, proizvodnje i otkrivanja oružja, posebno putem graničnih kontrola i pojačane policijske saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mir Gordana Sadiković.
Sedam osoba iz Tesliča sumnjiči se da su pričinili materijalnu štetu od pola miliona eura u javnom preduzeću Šumsko gazdinstvo, saopšteno je iz policije Republike Srpske. Inspektori iz oblasti šumarstva i kriminalistička policija oduzeli su 1200 kubika trupaca od tamošnje firme koja je nezakonito sjekla stabla pretežno velike vrijednosti, informiše Arnes Grbešić.
Eksploataciju šumskog bogatstva u naselju Čečava kod Teslića Mladen Stanojević, predsjednik te mjesne zajednice, opisuje kao golu sječu koja je posebno bila izražena pred posljednje lokalne izbore koji su u Bosni i Hercegovini održani sredinom novembra prošle godine.
Kamion su išli i dan i noć. Tu je stvarno napravljen masakr. Nije se sjeklo ništa po planu, nego je se sjeklo po redu. Sve je isječeno i bor i jelka, a najviše hrastova šuma je stradala.
Radi se o nemilosrdnoj sječi širih razmjera, kaže doktor šumarskih nauka Goran Jović, koji radi kao tehnolog u šumskom gazdinstvu Borja, koji upravlja šumama, najvećim prirodnim bogatstvom u Tesliću.
Sječe poprimaju oblik ekocida. Mislim da je to adekvatan termin. Sasječena su genotipski najvrednija stabla, ostale su mlada, nezrela stabla, a nerijetko samo šumsko zemljište bez stabla. Iza svega ovog stava je menadžment šumskog gazdinstva Borja Teslić i u to ne postoji, znači, sumnja.
Znači, zatajili smo svi. Prvo mi šumari, drugo inspekcijski organi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čitav lanac nas je zatajio ovo. Nije se ovo desilo tek tako slučajno.
Šumarski inspektori i kriminalistička policija pod nadzorom okružnog tužilaštva u Doboju već skoro pola godine istražuju poslovanje javnog preduzeća za upravljanje šumama i privatnih firmi. Predsjednik sindikata u šumskom gazdinstvu Borja Teslić, Dušan Marković.
Na jednom stovarištu zapljeno preko 1200 kubika dovezeni trupaca bez čekića, bez ostale prateće dokumentacije. Prosvuta sami o kojim sjeća suma radi, koje su prošle nezapažene, neobilježene, evidentirane itd. Da svih nekih nečasnih radnji i pa što je jaki ljudi, kad mi volimo reći moćnici. I dio tu ljudi, radnika, objektivno je učen u priču, nije mogao da se može i odupre.
Firma u kojoj su zapljenjeni trupci u vlasništvu je lokalnog političara Srđana Kječanina, odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Teslić. On kaže da se radi o politički motiviranoj istrazi.
200 kubika robe zapljenjeno, plaćene robe, plaćeno šumarstvu, negdje oko 160 kila maraka. I više godina trpim te političke pritiske. Da nisam davao novac i sve ostalo, naravno da ne bio dužan i porezan i bilo šta drugo, nego jednostavno poslovao i živio bez opterećenja.
Kječanin nije želio da precizira ko na njega vrši pritiske. Jedan od vlasnika firmi za sječu šume iz Teslića, Mićo Stanković, kaže da bi trebalo istražiti poslovanje svih privrednika koji se bave ovim poslom u Tesliću.
Vidjet ko ima, šta ima, koji voz auto, 250.000 maraka, imaju apartmane, stanove, sve, ako je korektno.
Dokle će stići istraga, pita se i načelnik Teslića Milan Miličević.
Ne pamtim taj slučaj da neko odgovarao za bespravnu sječu šume. Osim običnih ljudi koji su možda sjekli šumu da bi imali za ogrev za zim.
Opštinski načelnik Milan Miličević dodaje da uništavanje šuma ne bi bilo moguće bez političkog pokroviteljstva, uz napomenu da lokalna samouprava nema nadležnosti nad iskorištavanjem tog prirodnog resursa.
Gola sječa hrastove šume u Čečavskom gore kraju između Čečave i Snjegotne zaista stravično izgleda, da to izgleda kao da je nuklearna eksplozija bila. Ova vrsta kriminala odvija se pod pokroviteljstvom republičkih vlasti, pod pokroviteljstvom lokalne vlasti, to ne može da se radi.
Dok su se izvlačili trupci u preduzeću za upravljanje šumama u Tesliću, nagomilali su se milijonski dugovi. Istraga traje već nekoliko mjeseci. Zbog vremenskih prilika i složenih procedura, prema kojima se za svako posječeno stablo mora raditi poseban uviđaj, kažu u Inspektoratu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, većinom u Hercegovini i jugozapadnom dijelu Bosne. Najviša temperatura tokom dana između 21 i 27 stepeni Celzijusa. U nedjelju, 2. maja, očekuje se umjerena oblačnost s najvišom temperaturom između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Toliko, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Zanimljive sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav iz Sarajeva vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.